warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua followers Kafal. Sorry sebab lambat sikit live, okey. Hari ini ada masalah technical sikit. Alright. Topik. Ada dua topik saya akan kongsikan hari ini. Tapi sebelum itu, okay, sebelum saya mulakan dengan topik-topik hari ini, jangan lupa untuk share video ini sebab kita akan mengenangi free baju lagi untuk episod keempat kalian ni. Alright, so cuma caranya kita share video live ini, and then jangan lupa untuk hashtag QHIE giveaway. Alright, dan kami akan umumkan pemenang episod keempat ini di episod kelima akan datang. Okay, alright. So untuk episod yang ketiga, which was I think 2 weeks ago punya episod. Okay, so pemenang sudah kami pilih untuk memenangi free baju daripada Kafahas. Okay, akan tanya kepada Nur Azizah binti Awam Damit. Tanya, kami ucapkan yay. Alright, dia akan dapat free baju daripada Kafa House. So jangan lupa untuk contact Kafa House now, okay? 7235231. Okay, jangan lupa untuk share. Alright, okay. So setiap 2 minggu sekali saya akan kongsikan beberapa cara, beberapa tips tentang berpakaian. Kenapa saya benarnya highlight pasal berpakaian? Sebab satu, of course, Kafa House menjual pakaian. So, kami ingin memastikan bis kita semua followers Kafa House untuk memakai pakaian yang sesuai. Sebenarnya image ini ia punya pakaian sejak ia tentang komunikasi, ia tentang behavior seseorang. Ia termasuk tentang image juga. But Kafa House saya sendiri highlight tentang berpakaian. So saya mahu tani di luar sana wanita dan juga lelaki, sebab image ini ia bukan untuk wanita saja. Okay, ya, termasuk lelaki juga, bukan tentang wanita sejarah. Okay, saya mahu pastikan orang customer Kafa House, followers Kafa House memakai pakaian yang sesuai, yang tepat. Okay, ia bukan pasal nampak lawa sahaja. Ia bukannya supaya nampaknya orang bisai masa acara saja, indah seharian. Sebab kadang-kadang kalau bila tani memilih pakaian, tani ikut sedap orang mata memandang sahaja. Orang tani memilih pakaian, lawa ni. Sebenarnya dia sudah kita pakai macam something dengar dengan kita ni. Jadinya saya di sini, Kafa House di sini untuk membantu di sekitar untuk memilih pakaian yang sesuai. Orang yang ngam sama kita ni. Okay, so hari ini saya membawakan topik. Ada dua topik sebenarnya saya bawakan hari ini. The reason why saya membawa dua topik ini sebenarnya sebab the first topic itu untuk pengenalan basic, okay, tentang pakaian. And then baru tak saya go to bentuk badan, supaya orang yang the first topic itu supaya kita faham kenapa kami Kafa House ini membincangkan tentang bentuk badan. Okay. Jangan lupa to share, alright? Saya baca komen dulu. Okay. Yes, Nur Azizah Unami Tahniah, bis kita menang, okay? Okay, jangan lupa untuk text Kafa House now, alright? Jangan lupa untuk share di video ini, hashtag QHIE giveaway untuk memenangi free baju lagi untuk episod akan datang. Okay, kami akan umumkan pemenangnya, alright? So, alright, untuk anda melengahkan masa, saya ingin nyorang akan mulakanlah topik hari ini. Supaya jika kita ada sebarang soalan, boleh saja komen di sini, ataupun jika kita malukan bertanya, boleh saja DM kami, insyaAllah tim kami akan cuba reply di sekitar. Alright? Okay? Alright. Okay, saya membawakan dua topik. Seperti saya cakap tadi, saya membawakan dua topik pada hari ini. Topik yang pertama adalah tentang pemilihan pakaian mengikut bentuk badan. Okay? Setiap kita ni, saya sendiri, di sekitar, orang lain, sebenarnya kita ni ada bentuk badan. Okay, memang tadi tahu tu. Dengannya, kita in the confirm atu bentuk badan kita ni. Sebab kadang-kadang kalau tani macam, saya bagi contoh saya sendiri saja lah, supaya lebih orang senang. Bentuk badan saya pear. Kenapa dipanggil bentuk badan pear? Okay, sebab ada ciri-ciri yang menampakkan tubuh badan saya itu jenis pear. Jadi, jika saya memakai pakaian yang salah, okay, jika saya memakai pakaian yang indah ngam dengan bentuk badan saya, saya akan nampak berisi. Okay, saya akan nampak orang berisi di satu tempat. Sekarang saya akan explainkan, okay? Macam mana? Alright. So, sebelum saya membincangkan tentang bentuk badan pear ni, which is the second topic sekarang, jika kita rasa kita punya bentuk badan adalah pear, okay, saya akan cakap pasal pemilihan pakaian mengikut bentuk badan terlebih dahulu. Okay, thank you so much pada yang baru join. Jangan lupa untuk share video ni untuk mengikuti kami punya giveaway. Jangan lupa hashtag QHIE giveaway. Alright. Yang pertama, okay, tentang pemilihan pakaian mengikut bentuk badan. Kita mesti tahu yang pertama, poin pertama, kita mesti tahu apa kita punya bentuk badan. The reason why kita mesti tahu bentuk badan kita ni supaya kita menutupi danger zone. Okay, danger zone ni adalah kawasan, setiap bentuk badan ni ada kawasan bahayanya. Nah, pasal kawasan bahaya ni, jika mesti kita highlight lagi, ia akan lebih obvious, which is an animal. Okay, contohnya macam siapa yang bentuk badan pear, of course yang obvious adalah bahagian pinggulnya. Jadi tadi Inda mau menampakkan, jika tadi salah memakai pakaian, dia akan highlight pinggulnya tu pulang. Okay, tadi mau menutupi danger zone, di mana tadi akan highlight kepada safe zone, which saya akan bicarakan later. Okay, lelaki ataupun perempuan, okay, bentuk badan perempuan ada kategorinya, ada jenis-jenisnya. Bentuk badan lelaki pun ada sebenarnya. Apa bentuk badan lelaki ni? Soalnya tadi bincangkan tentang wanita kan sahaja. Okay, jika bis kita memilih pakaian yang indah sesuai, ia akan nampakkan bis kita tu nampak basar. Nampaknya orang tadi tu nampak, orang tadi tu indah lah sebasar mana sebenarnya. Tapi just because of tadi memakai pakaian yang salah, ia nampak tadi tu nampak berisi pulang jadinya. Okay, why? Okay, nanti saya beritahu kenapa. Dan sebenarnya, okay, macam saya cakap tadi, perempuan dan lelaki ni, ia ada bentuk badannya tersendiri. Okay, ia ada bentuk badannya tersendiri. Apa yang berubah hari kita ni selalunya adalah frame. Ia ada dua jenis, okay. Satu adalah apa bentuk badan kita ni, apakah frame badan kita ni adalah berbeza. Okay, indah sama. Okay, sekiranya bentuk badan bis kita pear, macam saya, bentuk badan saya pear. Sebelum kahwin dulu, frame saya jenis yang small. Wow, frame small ni. Small lah, tapi bukan artinya size S. Maksudnya, frame badan saya tu small, tapi bentuk badan saya betul-betul panggil pear. Okay, mungkin just size S dulu saya, okay. Sudah kahwin, berapa tahun kahwin, gain weight, tiba-tiba frame saya berubah jadi medium. Tapi masih pear, frame badan saya berubah because of gaining weight. Okay, frame saya berubah. So, untuk badan ini selalunya memang kekal lah. Orang kalau jarang pulang kalau skinnya, ia tiba-tiba berubah. Alright, frame selalunya berubah. So, bentuk badan wanita ini, we have jenis badan pear, macam saya cakap tadi. Okay, ia ada jenis apple. Okay, apple ni badannya tu bukan shouldernya besar, bukan dia hipnya besar, tapi bahagian tengah-tengah badannya, mid section of the body yang nampak besar. Okay, ini jenis tubuh badan wanita. Pear, apple. We have cone. Okay, we have ruler and we have hourglass. So we have 2, 3, 4, 5 jenis bentuk badan wanita. So, cuba komen apa bentuk badan miss kita. Okay? Apa bentuk badan miss kita? Hi, thank you so much for siapa yang baru join. Alright? Jangan lupa untuk share. Okay? Tadi, pair macam saya cakap, pinggulnya lebih, nyurang lebih wider daripada your shoulder. Badan lebih heavy section bahagian tengah-tengah badannya. Con, okay? Con ini macam mana? Macam mana bentuk con? Con ini ia macam mana? Di mana bahunya lebih lebar daripada bahagian pinggulnya. Ruler ni ia stretch saja badannya. And hourglass ini macam mana bentuk hourglass? Hourglass ni bentuknya macam mana? So, ia punya shoulder dengan ia punya pinggulnya balance. Okay? Itu bentuk badan wanita. Anda tadi tahu ni, tadi pernah dengar sudah, ataupun mungkin siapa yang biasa melihat live Coffee House, our team Kila, even Ain pun ada melalui highlight jenis-jenis bentuk badan wanita. Apakah bentuk badan untuk lelaki? Siapa tahu bentuk badan untuk lelaki? Okay, lelaki ada 3 jenis bentuk badan. Okay, yang pertama kita panggil inverted triangle. Okay, sebenarnya ia sama macam kita panggil cone. Tapi untuk membezakan terms atau supaya anda keliru dengan bentuk badan wanita, lelaki dipanggil inverted triangle, di mana shouldernya tu lebih wider daripada pinggulnya. Okay, itu yang pertama lelaki. Yang kedua round. Jika wanita kita panggil apple, jika lelaki kita panggil terms round, di mana heavy sectionnya, ia punya middle sectionnya itu lebih heavy daripada yang bentuk badan yang lain, okay? Dan yang ketiga dipanggil ruler. Ada juga lelaki berbentuk badan ruler. Okay, lelaki ada tiga jenis bentuk badan. Perempuan tadi ada lima jenis bentuk badan. Jadi cuba determine apakah jenis bentuk badan di sekitar. Okay, insyaAllah nanti di episode akan datang saya akan huraikanlah jenis-jenis bentuk badan yang lain. Untuk later saya akan huraikan tentang siapa yang bentuk badan pair. Okay, alright. So itulah bentuk jenis-jenis bentuk badan lelaki dan wanita. It's penting. Kenapa penting? Later saya akan explain kenapa. Okay, so secara lumrahnya wanita dan lelaki. Wanita ni sekecil mana pun badannya, okay, ia mau nampak slim. Okay, perempuan ini memang ia punya motif dalam berpakaian. Dia kira apa jenis pakaian ia mau pakai, apa jenis warna tudung, apa jenis bunga pakaiannya, apa jenis printednya. Ia mau nampak slim. Atu tah nyurang wanita punya goal. Nampak kurus ke pundaknya? Nampak kurus kah? Macam okay, sebab pakaian ni kerana membagi trik kepada kita ni. Kalau jika lihat kepada episode-episode kami yang lepas, saya ada cakap pasal fungsi pakaian yang boleh membuatkan tadi nampak tinggi, membuatkan tadi nampak kurus. Jadi it's very important to know apa bis kita punya bentuk badan, so that untuk wanita ia nampak slim. So untuk lelaki apa? Kenapa lelaki sebenarnya ada lelaki? I'm sure bukan lagi ada lelaki, mungkin semua lelaki bila ia berpakaian ia ingin nampak satu benda, okay? Lelaki ingin nampak masculine, okay? Wanita ia ingin nampak slim. Lelaki ia mau nampak masculine, nampak gagah dalam berpakaian, okay? Bila ia pakai suit ia mau nampak yang, you know, that feeling. Lelaki lah tahu yang feeling-feeling. Atau macam ini kita tahu macam okay, aku slim ni, aku nampak slim pakai pakaian macam ni. So lelaki yang mau nampak masculine, sebab ada caranya, ada cara triknya, ada cara ilusinya agar nampak ciri-ciri tersebut. Okay, alright. Sebenarnya bila tadi cakap pasal perfect body, okay, body shape, perfect body shape, jika kita ni melihat selebriti luar, okay, untuk kebanyakan selebriti badan dorang adalah wanitanya yang perfect body shape yang memang digelari oleh selebriti di luar sana adalah bentuk badan hourglass. Okay, dorang menggilai bentuk badan hourglass. Okay, untuk lelaki dorang menampak maskulin kan, so dorang ini suka jika bentuk badan dorang ataupun memang ideal bentuk badan dorang inverted triangle, di mana shoulder dorang wide. Jika wanita mempunyai shoulder yang wide, which is bentuk badan con lah tu, ia jadi nampak macam terasa macam boyish, macam lelaki. Sebab lelaki ia suka bentuk badan orang inverted triangle, nampak wide, nampak besar shoulder orang. Itu memang orang lelaki punya ideal body shape. Okay, bukan orang maksudnya jika body shape bentuk-bentuk lain itu dengam, tidak. Ini just orang idaman selebriti selalu. Segala Hollywood memang ini kalau wanita hourglass, kalau lelaki inverted triangle, sebab ia nampak slim. Jika hourglass ni shouldernya dengan pinggulnya proportional dia panggil, dan bentuk dan pinggang slim. Okay, jika lelaki dia mau nampak masculine, that's why dia orang mahu, dia orang lebih suka dia punya shoulder tu wide inverted triangle, that's why. Okay, itu adalah perkara-perkara yang kita dan ini apakah jenis pakaian wanita memang nampak slim, lelaki memang Tiene allá. Yang di pakaian yang perlu dijauhi sampai mencoba itu. So I orang for you. So pemilihan bagi sebab mungkin bis kita tidak tahu macam-macam.
Memakai yang ngam habis kita memang ngam ni cuma nak explain atau pergi mana tapi itulah. So hari ni saya akan cerita tentang untuk dan pair. Than your wider than your atau bis kita boleh menyukat sendiri shoulder bis kita ni lagi damit ataupun lagi lagi damit daripada pinggul dan hip bis kita. Jika bis kita rasa bila memakai pakaian itu obvious sangat bagian pinggul bis kita daripada shoulder bis kita, probably bis kita adalah badan pair. Okay, di mana macam mana bentuk pear, buah pear. Tapi bis kita imagine macam mana bentuk buah pear. Macam mana itulah bentuk badan bis kita yang punya bentuk badan pear. Di mana pinggulnya tu lagi wider daripada shouldernya. Okay, jika bis kita ada this ciri bentuk badan, yes, you are pear. Okay, jika bis kita macam indah juga, macam balance juga, mungkin boleh bis kita boleh bersukat shoulder bis kita dengan pinggul bis kita. Okay, mana satu lebih wide? Mungkin balance. Kalau bis kita balance, probably mungkin bis kita adalah hourglass. Okay. Mungkin nyurang rasa-rasa hard. Jika bis kita confirm bentuk badan bis kita pair, so dengarkan apakah nyurang cara bis kita untuk memilih pakaian untuk hard rasa aneh. Sebab nanti saya akan kongsikan tentang macam mana bis kita akan memilih warna, memilih tudung. Okay. Macam mana kita akan memilih top bis kita, pakaian top bis kita. Dan juga macam mana bis kita akan memilih jenis kain yang sesuai untuk bis kita. So tiga ni, tudung, top dengan kain bis kita yang sesuai untuk hari raya. So tiga benda ni saya akan kongsikan. Alright. So tadi saya dah mention pasal danger zone dan juga safe zone. Okay, danger zone ni adalah di mana jika bentuk badan bis kita pear, macam saya sendiri bentuk pear, danger zone saya, danger zone orang yang berbentuk badan pear ni adalah di pinggulnya. Okay, di mana jika saya salah memakai pakaian yangnya orang terlampau banyak detail pada bahagian hip saya, hip saya lagi nampak besar daripada sepatutnya. Itu maksudnya danger zone. Okay? Dan safe zone saya adalah bahagian bahu saya yang nampak damit daripada pinggul saya. Itu adalah bahagian safe zone. So we have danger zone, itu bahagian hip untuk orang badan pen ya. Danger zone bahagian hip, dan juga safe zone saya adalah bahagian atas, dari pinggul ke atas adalah saya punya safe zone. Jadinya untuk orang badan pear ni, okay, apa yang kita highlight adalah bahagian safe zone ni. Okay, kita ni mesti bagi sesuatu agar orang fokus pada safe zone kita ni instead of pada danger zone kita ni. Sebab bila ada danger zone ni, kita bagi highlight lagi ada danger zone kita ni, tanyakan makin obvious. Macam saya cakap tadi, wanita memang nalurinya memang mau nampak slim regardless apa saiznya, memang mau nampak slim. Jadinya, ini adalah cara ataupun trik agar nampak bis kita tu slim sebenarnya. Okay, that's why it's very important for you to know apakah jenis bentuk badan bis kita. Okay, macam saya cakap tadi, bentuk badan pear ni, zone-nya adalah bahagian hipnya. Okay, jika ia punya safe zone-nya adalah bahagian dari sini ke atas. Jadi, bahagian safe zone kita ni agar mata orang bertumpu pada safe zone sahaja, indah pada danger zone. Sebenarnya bentuk badan kita ni ini berubah, tapi macam mana tani membawa diri kita ni agar nampak slim. Okey, sebenarnya itu tu sebenarnya mengalihkan mata orang melihat kita ni pada kawasan selamat, bukannya kawasan bahaya. Jadi macam mana caranya? So, tiga saya akan kongsikan later. Tudung, apa jenis tudung yang bis kita perlu pilih, apakah top bis kita perlu pilih, dan juga jenis kain. Ini adalah khas untuk hari raya. Okay? Khas untuk hari raya. Sebab bila tani hari raya ni, tani akan kadang-kadang tani akan memilih pakaian yang mix, mungkin top dari brand lain ataupun skirt dari lain ataupun nyorang tudung pun lain. Jadi, ini adalah cara-caranya untuk bis kita memilih. Alright. So, bis kita memilih yang pertama, okey, adalah tudung. Okey, bila jika bis kita memiliki bentuk badan pear, right? Pilihlah tudung yang memiliki corak. Yang pertama. Corak-corak yang menarik dan orang, especially tudung lah, mungkin bukan plain, okay, mungkin jenis yang ada printed flowers, ada yang floral ataupun jenis-jenisnya. Orang bila orang lihat bis kita dahulu, nampak bis tudung bis kita dulu daripada yang lain. So itu adalah satu cara untuk pemilihan tudung. So juga memiliki memilih corak tudung yang memilih tudung yang bercorak, bis kita mainkan dengan menggunakan warna yang menyerlah daripada warna pakaian bis kita. Okay, maksudnya jika bis kita memakai something yang contoh warna baju warna putih lah contoh, and then bis kita pakai baju warna merah, bila orang bis kita, the first thing yang orang akan nampak bis kita adalah tudung bis kita dahulu daripada yang lain. Okay, itu caranya. Pasalnya bagian atas, seperti yang saya cakap tadi, bagian atas badan bentuk safe zone bis kita, di mana bis kita mau highlight safe zone bis kita. Alright? Okay? That's why tani memilih tudung yang orang akan lihat tudung kita ni daripada yang lain. Okay? Bukan orang lihat yang tudung orang tudung dan itu yang orang akan lihat dahulu. Satu, siapa memilih tudung yang bercorak. Yang kedua, memilih warna yang menyerlah daripada pakaian Miss Kita atau warna yang terang daripada warna pakaian Miss Kita agar mata orang melihat tertumpu pada bahagian atas Miss Kita, which is your sex zone. Ini adalah untuk wanita yang memiliki bentuk badan pear. Okay? Yang baru saja join live Ani, selepas habis live Ani boleh rewind semula lah. Okay? Alright? So, sebelum itu, sebelum saya meneruskan untuk tip yang lain ataupun pemilihan yang lain, kita saksikan. Kita break sekejap untuk menyaksikan pre Hari Raya collection daripada Kava House. Okay? Hi, okay, welcome back. Alright, so maaf jika sekiranya live video ni ada terstuck sedikit, kita ada masalah teknikal lah sedikit di sini. Tapi don't worry, insyaAllah kita boleh rewind lagi semula after live ni. Alright, semoga nyorang informasi yang saya kongsikan ni bis kita boleh faham walaupun terstuck. Okay, so bagi siapa yang baru join di live video, jangan lupa untuk share, okay, untuk mengikuti giveaway daripada Kava House. Jangan lupa hashtag QHIE giveaway. Alright? Okay, so tadi masa break kita ni melihat video. Melihat video tentang pre Hari Raya collection daripada Kava House. Boleh dapatkan koleksi Kava House ni di butik Kava House di Kampung Mata-Mata Gadong. Alright, jadi sebelum break tadi, saya kongsikan tentang macam mana cara pemilihan tudung untuk wanita yang berbentuk badan pear. Jika bis kita nyorang, cuma akan determine lah, sama macam akan tahu badan, bentuk badan ku apa. Bis kita boleh sukat sendiri ataupun boleh mendapat consultation daripada saya sendiri. Boleh hubungi 7235231 jika bis kita mau consultation daripada kami. Alright? Okay. Pemilih dong. Okay. Untuk wanita pair, bahagian atas bis kita ni adalah safe zone. Bahagian danger zone bis kita adalah bahagian hip kita ni. Siapa yang memiliki badan bentuk badan, okay, atau adalah untuk pemilihan tudung. So, ini adalah stesen untuk hari raya. Jika pilih pakaian, orang akan shopping raya sudah, ataupun bis kita menjahit pakaian, okay, bila bis kita bawa pakaian ni, balik mana aku simpan, macam mana aku menyimpan mana ya. So, this is how you boleh mainkan, tadi panggil style kan, pakaian mengikut orang apa saya kongsikan. Ini untuk wanita berbadan pear. So, kita akan beli tudung corak yang warnanya gitarang daripada warna baju raya bis kita. Okay, that's how tadi kan trik mata untuk melihat safe zone kita ni. Alright? So, tudung. Untuk pemilihan pakaian lah. Okay. Seperti saya cakap tadi, wanita yang mempunyai bentuk badan pear, safe zone-nya adalah daripada nyorang limpas penyakit pan ke atas. Jadi Tani mau highlight bahagian atas kita ni. How? Cuma kan kita ni kan memilih pakaian yang sesuai. Mungkin Miss Kita akan mix and match. Macam mana Miss Kita akan memilih top untuk Miss Kita. Satu adalah pilih design yang memiliki manik. Okay. Pilih design yang memiliki manik ataupun laces di bahagian bahu Miss Kita. Okay. Pilih design yang memiliki manik ataupun laces pada bahagian bahu Miss Kita. Why? Sebab bila kita memakai pakaian yang ada lace ataupun manik di bahu-bahu bis kita ni, okay, mungkin di sini, mata orang akan tertumpu manik bis kita instead of bahagian danger zone bis kita. Ni orang bila orang lihat bis kita pakai baju raya, orang lihat, okay, maniknya bahagian shoulder, which is shoulder ni yang membuat kita ni slim. Macam itulah kiranya, okay. Alright, itu design pertama. Mungkin Miss Kita menjahit baju, contohnya. Baju Miss Kita tu plan. Macam mana Miss Kita akan menyimpan segala manik-manik kan ni? Jika Miss Kita memiliki untuk badan pair, cuba buat manik di bahagian shoulder Miss Kita. So that lip-lap-lip-lapnya tu di bahagian shoulder kita. Alright, itu adalah pertama. Kedua, memilih pakaian bat wing. Okay, bat wing ni, jika Miss Kita melihat style I think tahun 2016 punya style, trend masa tu, ia ada wings di sini. Okay, di bahagian shoulder. Which is, baju cuman ni, tapi ia ada extra kain cuman ni. Macam bersayap soalnya. So, bat wing. Di mana, design bat wing ni, orang akan lebih melihat, mata orang tu melihat tertumpu kepada shoulder bis kita. Sebab bat wing kan, ia ada di sini, di sini. Mungkin ada yang bat wing tu cuman ni. Orang akan lebih melihat bahagian sini, danger zone bis kita. Di mana danger zone orang pair? Which is bagian hipnya. So, orang akan fokus pada safe zone, which is bagian atas badan bis kita. Alright, pilih design yang bat wing. Ataupun bis kita boleh akan menjahit baju raya. Bis kita mempunyai bentuk badan yang pair, boleh simpan manik ataupun bat wing. Actually, bis kita boleh combine designnya. Ini adalah orang salah ciri-ciri satu-satulah untuk bis kita mendesain pakaian ataupun memilih pakaian untuk bis kita balik. Alright? Alright. So, itulah yang kedua. Ketiga, untuk memilih, jika bis kita akan memilih yang ruffle, jika bis kita akan memilih yang pleated. So, boleh orang yang badan pair memilih design ruffle ataupun pleated ini. Dengan syarat, ruffle and pleatednya tu located arah sleeve-nya. Boleh juga. Okay, contohnya macam saya ni, baju saya ni kan plan. So, sekiranya saya ingin membalik baju daripada Cover House. Okay, saya memilih yang ruffle-nya tu di sini. So that, mata orang tertumpu kepada ruffle di sleeve bis kita. Okay, bukannya bahagian danger zone. Which is, ini adalah kawasan safe zone untuk orang badan yang badan pair. Alright, cuma tu bis kita memilih. Jangan memilih ruffle yang di bawah baju bis kita. Kan baju and then di bawah tu. Pasalnya, jika bis kita memilih yang ruffle di bahagian bawah baju bis kita tu, di sana adalah danger zone. Dan bila ruffle tu di sana, ia akan lagi nampakkan besarnya hip kita ni atau untuk orang yang badan pair. Actually, ia indah mungkin, ia indah, apa tadi panggil? Ia akan membuat, macam saya cakap tadi tu, wanita ingin nampak slim. Jika bis kita meng-highlight ruffle di bahagian bawah baju bis kita, okay, ia akan menampakkan danger zone tadi tu makin besar jadinya. Jadi, makin nampak berisi jadinya. Alright. So, caranya jika bis kita akan memilih design yang pleated ataupun ruffle, pilih something yang mungkin ada ruffle secara shoulder. Mungkin bahagian sini boleh. Mungkin bahagian sini boleh. Okay, yang penting adalah bahagian atas badan bis kita untuk badan wanita yang pair. Alright. Okay, jika bis kita ada sebarang soalan, boleh saja buat ada di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba baca. Okay. Alright, so far macam mana? Okay, boleh bis kita faham apa yang saya cuba kongsikan pada petang ini? Okay. Alright, itu adalah design jika bis kita akan memilih design pakaian yang ada ruffle ataupun ada manik ataupun boleh pilih yang ada bat wing. Okay? Dan juga, jika bis kita akan memilih kepanjangan baju, macam mana? Mungkin bis kita akan pilih yang ready mat ataupun tailor mat, boleh saja. Okay, pilih kepanjangan baju itu di bawah hip bone bis kita. Okay, kadang-kadang tadi ada style yang crop top. Kan ada kan di sini tau. So, jika bis kita mempunyai bentuk badan pair, disarankan untuk nyorang kepanjangan baju itu di bawah tulang hip kita ni. Oh, susahlah saya akan tunjukkan macam mana. Tapi bis kita cari tulang hip bis kita di mana. Okey. Pilih kepanjangan baju bis kita tu sampai bahagian bawah hip bone kita ni. Supaya ia menutupi danger zone kita ni. Okey, untuk wanita yang berbadan pear. Jangan dielakkan ataupun indah disarankan untuk memakai crop top. Okey, sebab bila bis kita pakai crop top, biasanya sini je kan tak? So, lagi nampak highlight danger zone tak? Okey, jadi jika bis kita akan cari baju panjang, panjangnya ada di bawah hip bone kita ni. Bis kita boleh check hip bone kita, bis kita lepasan ni lah. Ha? Alright? Okey, itu salah satu jua jika mana bis kita akan memilih pakaian. Regardless lah, bis kita membeli yang ready made kah? Okey, mungkin mencari mix and match. Ataupun bis kita akan memotong baju bis kita sendiri. So, ini adalah ciri-ciri macam mana kita ni mau nampak slim. Untuk wanita berbadan pear. Okey? Alright, itu adalah okay, pakaian tadi quite banyak lah detail-detailnya. Opsi satu, untuk memilih design manik dan laces tertumpu kepada bahagian shoulder. Itu yang pertama. So, jika baju bis kita plan, okay, diorang cukup syarat sudah baju bis kita, aku kena nampak manik saja lagi. Badan bis kita pair, okay, aku simpan manik di bahagian shoulder lah ataupun di sleeve. Okay, boleh juga. Ataupun, jika bis kita belum memotong baju atau belum beli baju raya, pilih baju yang ada bedwing. Okay? Dan juga jika ingin mau simpan ruffles, mau simpan pleated pada baju bis kita ataupun ingin membeli baju yang ada ruffles dan pleated, pilih yang ruffles and pleatednya tu di sleeve bis kita ataupun bahagian sinilah, tengah-tengah badan bis kita. Instead of di bahagian bawah baju bis kita. Alright? Okay, dan juga pastikan kepanjangan baju bis kita adalah sampai ke bawah hip bone. Elakkan memakai crop top. Okay? Alright, boleh faham ah? Okay, jika ada sebarang soalan, boleh saja bis kita komen ataupun DM. Alright, jangan lupa untuk share video ni untuk memenangi free baju lagi daripada Cover House. Okay, dan jangan lupa untuk hashtag QHIE giveaway. Alright, alright, itu adalah pakaian. Dan last sekali, pemilihan kain ataupun skirt. Ataupun bis kita mungkin akan shopping-shopping raya memilih mix and match punya skirt ataupun bis kita akan memotong skirt kah sendiri. Mungkin bis kita sudah ada bajunya, bis kita akan membeli skirt lagi. So, macam mana untuk bis kita yang berbadan pear untuk memilih skirt yang sesuai? So, yang pertama, okay, bottom section of the skirt mesti memiliki volume ataupun mengembang ataupun flattering skirt. Terms ni bis kita boleh Google kemudian. Okey, sebab kami dah melihatkan gambar-gambarnya, tapi I'm sure bis kita familiar dengan flattering skirt, skirt yang mengambang ataupun memiliki volume. So, maksudnya bila bis kita untuk akan memilih kain, pastikan bahagian bawah skirt bis kita tu memiliki detail-detail macam ruffle ataupun mungkin juga ada yang double pleated ataupun boleh juga mengembang, okay, flattering, okay, terms-terms ni bis kita boleh check lah, ha, macam mana. Jangan bahagian atas skirt, okay, ini skirt lah, mungkin ini pinggang, ini skirt bis kita panjang, skirt bis kita. Bahagian hip bis kita tu, okay, jangan tumpukan atau jangan tak simpan any detail ataupun jangan terbali yang ada detail-detail di bahagian hip. Fokus kepada bottom section of the skirt. So, sekiranya dari lutut ke kaki bis kita, okay, dari lutut ke kaki bis kita boleh pilih design yang jenis mengambang atau boleh pilih yang jenis yang pleated ataupun yang flattering ataupun jenis yang mungkin ada ruffle di bahagian bawah skirt bis kita. Fokus kepada bottom section kain bis kita, bukannya di bahagian hip bis kita. Biar tiap bahagian hip bis kita tu indah, tidak ada apa detail. Nah, jangan fokuskan kepada safe zone bis kita. Which is, okay, untuk safe zone orang badan pear ni, okay, kaki ke, dari pinggang ke bawah, kaki bis kita. Safe zone bis kita ni adalah bahagian orang bawah hip bis kita ke kaki, ke tapak kaki. Itu adalah safe zone untuk badan pear. So, highlight lah di bahagian bawah ni, bottom section. Simpanlah mungkin manik kah, ataupun extra pleated kah, ataupun kain-kain yang panjang-panjang tu, tadi panggil trend tu kah, apa. So, highlight di sana, di bawah. So that, bila ada orang melihat bis kita, kalau yang melihat bis kita dari atas ke bawah, ia cuma nyorang baju bis kita lurus sudah. And then, bagian bottom section of kain bis kita. Atau saja ia lihat. Ia indah akan nampak pada bahagian danger zone kita ni, badan pair, which is your hip. Macam tu. So, orang mata orang akan tertumpu kepada mana yang ada detail. Jika bis kita simpan detail di bahagian danger zone bis kita, ia akan nampak highlight di sana, bahagian danger zone tu. Jadi, ia akan menampakkan tentu indah slim. Dia jadinya. Macam tu lah. Okay. So, itu adalah cara memilih kain. So, bila bis kita memilih kain ataupun skirt, pastikan kelebaran skirt atau sama lebar dengan top bis kita. Okay? Kamera nada. Okay. Bis kita kalau akan melihat kelebaran skirt atau mesti sama lebar dengan apa kita bis kita punya top. Jika bis kita punya top atau lebarnya dari badan bis kita ke nyorang keluar adalah 3 jari. Skirt bis kita tu mesti 3 jari juga lebarnya. Jangan terlampau besar sebab ia akan membuat bis kita nampak huge lah macam tu daripada yang sepatutnya. Alright. So, pastikan kelebaran skirt bis kita sama dengan kelebaran baju bis kita. So, itu adalah triknya. Basically sebenarnya apa yang saya sudah beritahu ni adalah last point ni. Last point, tudung, pakaian top tadi dan skirt. Cara bis kita untuk memilih. So, kepada siapa yang baru saja join, boleh saya rewind later lepas saya habis live nanti. Boleh saya check out live Facebook Kafa House, Facebook page ataupun di YouTube kami, insyaAllah akan diupload later. Okay, so itu adalah 3 cara untuk memilih ataupun style suggestion hari raya untuk wanita yang berbadan pair. Okay, saya harap apa yang saya kongsikan untuk bis kita pada petang ini, bis kita boleh gunakan, bis kita boleh manfaatkan dalam bis kita memilih pakaian yang sesuai untuk hari raya. Okay, sebab macam yang saya cakap tadi, bila kita ni memilih pakaian, pastikan pakaian bis kita tu sesuai dengan bis kita. Lurus siapa yang bis kita pakai. Bis kita indah nampak macam baju itu terlampau besar ataupun baju itu terlampau damit untuk bis kita yang ngam. So, apa yang saya kongsikan tadi and then point tadi kita boleh apply bis kita nyorong belum terlambat untuk bis kita untuk apa tadi panggil? Untuk menerapkan ciri-ciriannya ke dalam bis kita punya pakaian hari raya. Alright. So, tadi saya kongsikan tudung. Okay, pilih tudung yang corak atau warna yang lagi terang daripada warna baju. Pakaian, pilih pakaian ataupun top yang memiliki manik bahagian shoulder, laces bahagian shoulder, ruffle, pleated bahagian sleeve, okay, bed wing, elakkan crop top untuk wanita yang berbadan pair. Okay, lelaki yang ada badan pair. Okay, wanita yang berbadan pair. Alright, so kain, pilih design ataupun detail pada bahagian bawah itu lutut dan ke bawah bahagian detail bahagian sana. Okey, elakkan menyimpan detail pada bahagian danger zone bis kita. Alright. Saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat bis kita manfaatkan. Okey, boleh share ataupun diorang link ni boleh bis kita copy share family bis kita jika bis kita apa tadi panggil tahu. Diorang tahu, aku punya adikku ni badannya pair ni, ataupun kakakku ni badannya pair ni, cousin ku ni. So, that's how you memilih pakaian untuk hari raya. So, actually, this style suggestion ni sebenarnya, bukannya untuk hari raya sahaja. Okay, untuk pemilihan pakaian bis kita hari-hari sebenarnya. Macam mana bis kita memilih skirt, ataupun bis kita akan bawa baju kurung untuk keraja, ataupun untuk bis kita menggagal orang kahwin. So, bila tadi memakai baju kurung ni, somehow jika bis kita kerajaan memang baju kurung lah ha. So macam mana bis kita akan mengolahkan baju kurung bis kita ni agar nampak nyorang kita highlight safe zone bis kita. Jika bis kita baru saja melihat this live video apa safe zone, apa danger zone, boleh lihat dari awal lah lepas live video ni nanti. Alright. So thank you so much. Alright. Sebelum kami berakhir, alright. Few days ago ataupun kemarin-kemarinnya, Kafa House mendapat award daripada Battle Pro Most Supportive Vendor Award. Okay, Alhamdulillah. So this is Kafa House. Jika kita tahu perjalanan Kafa House, we memang aktif mengikuti event-event dengan daripada Battle Pro. So we are one of the vendors yang mendapat award ni daripada out of 19 vendors. Alright, so Kafa House is one of them. Okay, Most Supportive Vendor Award. We have joined Battle Pro punya event since I think 2017. Masih lagi Kafa House tu belum berkadai. So that's how we started dengan Battle Pro. Alright, thank you so much Battle Pro. Alright, Most Supportive Vendor Award. Alright, so jangan lupa untuk share. Masih sempat tu kita untuk share. Mungkin kita kemudian baru melihat video ni. Okay, jangan lupa untuk save video ni juga. Jangan lupa untuk ikut juga kontes kami, giveaway kami, share video ni. And then kita boleh tag kawan-kawan kita. Okay, we don't mind. Dan jangan lupa untuk hashtag QHIE giveaway untuk memenangi free baju lagi daripada Kafa House. Okay, so pemenang tadi Nur Azizah binti Abdullah, Nur Azizah binti Awang Damit. Okay, so tahniah, later we'll, jangan lupa untuk contact Kafa House. Okay, 7235231. Alright. Okay, so di mana boleh, okay, nanti later jam 8 malam. Okay, jika kita tahu lihat live kami everyday, okay, kami masa ini countdown untuk launching, product launching Kafa House X Mudasir. Di mana, okay, pakaian hari raya daripada Kafa House untuk wanita dan ditamukan dengan koleksi pakaian Mudasir, which is pakaian lelaki. So for the first time, untuk kali pertama untuk Kafa House, di mana kami akan mengeluarkan pakaian kanak-kanak. So this pakaian, alright, bukan sih untuk adults, okay, untuk kanak-kanak pun ada, kanak-kanak lelaki ada, kanak-kanak perempuan ada, dari umur 2 tahun hingga 12 tahun. Jika kita akan mencari baju yang sedondon ataupun sekayu, ini adalah peluang untuk bis kita untuk melihat koleksi daripada Kafa House ni buat pertama kalinya dengan Mudasir. So malam ini kami akan membuat live dengan Mudasir. Okay, Muiz Mudasir, saya sendiri akan live dengan dia. Okay, jam 8 malam di Facebook page Kafa House. Alright, jangan lupa malam ini. So malam ini kami akan orang bercerita lah tentang kenapa kami berkolaborasi dan sebagainya. Dan juga kami akan membuat kontes malam ini untuk bis kita dapatkan few vouchers daripada kami punya sponsor. Alright, 8 malam ini di Facebook page Kafa House. Mudasir pun insyaAllah akan ada di punya page juga ataupun di Instagramnya. Alright, so jangan lupa malam ini saya akan live lagi sekali. Okay, 8 malam. Okay, untuk Kafa House X Mudasir Hari Raya Collection. Okay, dan juga jika kita ingin mencek kami punya melihat kami punya koleksi pre Hari Raya Collection, boleh saja datang ke butik kami, alright, di Kampung Mata-Mata Gadong, ataupun bis kita boleh cek di katalog kami di kafahousecatalog ataupun Instagram kami Kafa House, Facebook page kami, memang ni Facebook page lah sudah, ha? Okay, ataupun bis kita boleh WhatsApp kami 7235231. Dan ini adalah talk show hari ni. Okay, adalah episod yang keempat. So actually 1, 2, 3 tu bis kita boleh lihat sama ada di Facebook page kami ataupun di YouTube kami ataupun di Anchor. Anchor. Pada bis kita yang suka mendengar podcast instead of melihat, bis kita lebih suka mendengar podcast, boleh check arah anchor.com. Okay, ini mana ni? anchor.fm/kafahouse untuk podcast. Okay? Alright. Dan jika kita akan melihat YouTube, boleh check Kafa House TV. Check saja. YouTube Kafa House TV. So akan keluar segala nyorang kami punya talk show yang dulu pasal warna, color wheel, banyaklah. Okay, episod ini pun Image Empowerment pun dari episod 1 pun ada sudah di sana. So jangan lupa untuk check di sana. Alright, okay. So thank you so much untuk semua yang menyaksikan live video ini. Semoga informasi ini dapat bis kita gunakan dan manfaatkan sebisai-bisainya. Alright, the reason we share about this pasalnya, we want our customer to have a good image. Okay, to have a good image di mana image yang bagus ni, ia bukan pasal pakaian bis kita saja. Ia tentang komunikasi bis kita, tentang behavior, akhlak kita ni. So the best example of the best image adalah Rasulullah. Jadinya kita mau jadi macam Rasulullah. Ini orang image yang bagus. Alright, that's why we are here to share informasi yang nyurang. Bis kita mungkin tahu informasi ini, tapi bis kita ada peluang untuk bertanya kami juga, insyaAllah. So saya akhiri, bisa? Saya akhiri live hari ini, episod yang keempat. So, thank you so much. Jangan lupa untuk join Kaffa House giveaway. Hashtag share your video ini. And then hashtag QHIE giveaway. So, itu saja daripada saya hari ini. So, maafkan kami jika ada sebarang salah dan silap. Dan jika sorry ada masalah teknikal dan lambat sikit start hari ini. So, alright. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.